makinig sa SBS Filipino.
Inilabas ng Surf Life Saving Australia ang pinakahuling tala nito sa bilang ng mga kaugnay na pagkamatay sa mga baybayin. Ipinapakita nito ang 116 na pagkalunod na naganap sa nakalipas na 12 buwan, kung saan ito'y bahagyang mas mababa kaysa sa nakaraang taon. Ngunit sa ulat na ito, isa pa rin ito sa pinakamataas na bilang na naitala mula taong 2004. Sa ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, ganun din ang pagkakataon ng pagpunta sa mga tabing dagat. Ngunit sa nakalipas na taon, ang mga lifesaver ay nakapagligtas ng buhay ng halos 11,000 katao. Kaya para kay Graham Ford, Pangulo ng Surf Life Saving Australia, ang pagpapaalala sa publiko tungkol sa kaligtasan sa tubig ay nananatiling isang prioridad.
There's some simple messages. At the beach, make sure you're actually swimming between the flags. If you've got your family down there, particularly with children, be conscious of where they are, and if you're out there on the water, you've just got to have a life jacket on.
Ipinapakita ng taunang ulat ng Surf Life Saving Australia na 116 sa mga pagkamatay na may kaugnayan sa baybayin o karagatan ay sanhi ng pagkalunod. 83% ng mga nalunod ay mga kalalakihan, halos kalahati sa bilang na ito ay nangyari sa mga tabing dagat. Si Shane Doe, ang Coastal Risk and Safety Manager ng organisasyon, at sinabi niya, kasama sa mga bilang ang mga lumalangoy, mga sumisisid at maging mga nangingisda sa mga batuhan at maging mga tao na gumagamit ng mga bangka at iba pang sasakyang pangtubig.
Whilst a reduction on the previous year, we've got to remember that last year was the highest number that we've had in 13 years. So this is the third highest that we've had in that period, but 116 lives, that's someone's loved one.
Ang mga pagkalunod sa Western Australia, Queensland, South Australia, Tasmania ay tumaas, kung saan ang kabuang bilang ng mga namatay ay nasa 66. Samantala, bumaba naman ang bilang para sa New South Wales at Victoria, habang nanatili naman ang bilang para sa Northern Territory. Ayon pa kay Shane Doe, hanggang 14% ng mga kaso ng nalunod ay may pinagmulang hindi Australiano, nangangahulugan na nanatiling napakahalaga ng tamang edukasyon at kamalayan.
One of our partners, Virgin Airlines, they're actually doing water safety campaigns. So when you come in from international destinations, there's a segment with regards to being safe around the water. But we also ensure that we follow with Australian standards, making sure the signs are there.
Habang ang mga rip current o mga malakas na mga alon na maaaring magdala sa isang naglalangoy papalayo sa pangpang, ay nanatiling pangunahing panganib para sa mga nagtutungo sa mga tabing dagat. Habang ang bilang ng mga taong maaaring makatukoy ng mga rip ay nadagdagan naman. Sinabi ng pampederal na ministro ng kalusugan, Greg Hunt, na nanatili ang pamahalaan na nakapokus na gawing zero o wala ang bilang ng mga pagkamatay na maaaring maiwasan.
We want to do something more. We want to put Life Saving Australia on long-term contracts going from 1 and 2 years to 5 years. We want to ensure that our work with Royal Life Saving is longer term. Our $15 million is something that I want to build on and invest upon. We want to do better. The only possible acceptable outcome is zero preventable deaths. That's the only target.
Ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.